Kde procházeli velmi těžké boje a německé armády s Němci 1944, ale byl velice naštvaný z toho důvodu, že představte si, co po něm chtěli.
Pán, jak tady seděl, tak se mu dělalo špatně tam někde dole, tak...
Bebole.
No, tak nějak chvíli asi...
Ježka osoba, udělal se to být, tak je co?
Nevím.
Je tady mě byl doktor, co je na to nepodí.
Tak tam mají personál, je nějaký doktora.
Tady mezi pan lékař.
Počkej, Jirko, ty jsi doktor, když se na něj podívám. Představte si, oni chtěli, aby přesně v rámci té přednášky k tomu antropologu, což je strašně bohatý téma, napsal slovo od slova, co tam bude říkat v té přednášce, aby se masterizoval čtyři věty, čtyři otázky, na které by vybraní lidé, které by mu jako položili, a zároveň i s odpovědí. A říkal, ale něco takového totalitního, vybývacího já nemohla podporovat. A prostě je jedno, jestli to je modrý nebo rudý, ale prostě je to výraz maximální svobody. A já se tomuto podmolovat nemohla. Takže, jestli ti můžu vzkázat, řekni všem, že pozdravuju, že bych tam strašně o to víc rád s váma byl. Ale třeba si vážit svobody projevu, nenechat si zavírat hlubu od nikoho a vždycky být pravdu a to, co si člověk myslí. A hlavně nepřekrucovat historii. Takže to je zkaz od Rady Čnačany. Děkuju.
Jsem dostal slovo, abych doplnil ještě jednu informaci. Z celé té akce Heidrichiády vlastně přežila ještě Marie Želanová z Plzně, která byla vlastně zapojena do akce Kanonbury, protože jako mladá dívka pracovala u obchodníka Kučery a kamarádila i s jejich dcerou. A postupně se stávaly společnice na cestách parašutistů při rekognoskaci terénu na bombardování Škodovky. Vzhledem k tomu, že ji nikdo neprozradil, tak Marie Želanová válku přežila a vlastně se stala svědkem, že svědčila o tom, jak vlastně probíhá tady ta akce během Heidrichiády a to zatýkání, které vlastně proběhlo druhý den po tom, co Karel Čurda se přihlásil v Pečkárně a na druhý den už začalo pracovat nejen pražské gestapole plzeňské a během jednoho dne vlastně všechny to zatýkalo. Takže těch lidí, kteří vlastně to Heidrichiády přežili, je velice málo. Pak jsem byl požádán, abych něco řekl o radistovi Jiřím Potůčkovi. Každý rok vlastně v Řasích, odkud je rodákem, se koná dění a kde připomíná se právě jeho osobnost.
Prosím vás, přerušte ten hovor, rušíte.
Jiří Potůček vlastně bydlel v Řasích, kde docházel do školy, později se vyučil a za okupace vstoupil do Československého zahraničního vojska a jako dobrovolník se přihlásil pro speciální operace. Čili byl přidělen a dostal výcvik radiotelegrafisty ve skupině Silver A. Patřil mezi nejlepší a výkonný radisty tehdejších západních výsadků, i když lze říct, že to, že dokázal vysílat 8 hodin depeše, nebylo teda z bezpečnostního hlediska nějak dobré, protože německá odposlechová služba a Funkabwehr byly špičkově vybaveni, nejenže odposlouchávali telegramy, které dokázali šifrovat, protože šifry, které používalo exilové vedení, nebylo zrovna kvalitní. Ty šifry nebyly kvalitní z jednoho důvodu, protože každá šifra, která má svoje heslo, tak to heslo nikdy nesmí být vysíláno radiovými prostředky. V tomto případě našich výsledků se to bohužel dělo. Takže snadno odposlechová a dešifrovací služba německého Abwehru tyto telegramy snadno rozluštila. Je to dáno i tím, že po roce 90 jsem s kolegou dnes nežijícím Vítězslavem Hanákem, který byl bývalým spojovacím důstojníkem a aktivním radiomatérem, který se zabýval právě radiovým spojením československých paradesátních výsadků, tak zpracoval knihu, která se jmenuje Radiostanice a muži tajné války. On dokázal nejen dešifrovat telegramy, které ležely v archivu a vlastně naše zpravodajská služba neměla čas některé dešifrovat. Takže Vítězslav Hanák některé dešifroval a nakonec se zjistilo, že některé paravýsadky vysílaly takzvaný bezpečnostní kód. A ten bezpečnostní kód byl vysílaný tehdy po domluvě, když ta radiostanice nebo ta radista pracovala pod nátlakem Gestapa. Podařilo se například dešifrovat telegramy, které vysílal radiotelegrafista Josef Žižka, jako rodák tady z Vejbrnic, a na kterého potom bylo hleděno jako s tím, že spolupracoval s Gestapem, ale nakonec vlastně po dešifrování těchto telegramů a vlastně špatného příjmu na vojenské rádiové ústředně nedošlo k tomu, že byla zepicenta ta vojska, že nepracuje pod dosahem. Takže Jiří Potůček opravdu vlastně odeslal nejvíc telegramů, ať to byly zprávy vojenského charakteru nebo vlastně charakteru z domácího odboje. Jak jsem už předeslal, zaměřovací služba byla na vysoké úrovni a pomocí zaměřovacích radiovozů neustále pročesávali prostory, kde by se mohla nacházet radiostanice. Pomocí třech zaměřovacích vozů došlo trigonometrickou metodou spojnicí do bodu, kde vlastně ta radiostanice potom byla zjištěna. Pak vlastně k tomu bylo povoláno Gestapo a dohledací tým Gestapa, který používali tzv. Opaskové zaměřovače, což byly přijímače, které ten dotyčný měl přivázan na opasku na těle a jako indikátor síly pole zde byly hodinky. Pomocí těch hodinek vlastně se zjišťovalo síla pole, odkud je vysíláno. A když ta síla pole...
Promiň, no, tady někde měl ještě pán Hůl.
Já mě to vedu, já jí to mám
tak. Ne, můžu se pan Hůl zákrát. A to je jeho dešníku, pojď co?
Zadený dešníky, jo, je...
Dešník je můj, ale on tady měl jednu hůl, už přivel nulu.
No, no.
To je to vše.
A tak ten černý je můj, ten černý je můj, a už zadený je kolegy.
Já se umlouvám, ale třeba jí to.
A páč?
Takže já budu pokračovat. Takže pomocí toho opaskového zaměřovače se zjistila budova, odkud je vysíláno. Pak vlastně přišlo Gestapo, vyhodilo pojistky, pokud ta radiostanice přestala vysílat, tak se zjistilo, že je umístěná v tom daném domě. A pak vlastně už došlo jenom k tomu, že vyrazili dveře a pro ně vlastně bylo nejlepší to, když zjistili toho radistu příčinu a první, co bylo, tak se šlo po frekvencích a když je provázat rodiči. Takže Jiří Potůček samozřejmě byl informován o tom, že ho vyhledávají zaměřovací vozy, proto často měnil své působiště, jedno z těch posledních do Nasádkách v Bohdanči, kde pracoval a vysílal právě, zde vysílal prostě ty sálovnový telegramy, což teda jak se nebylo hodné. Samozřejmě další činností prostě gestapa, spolupracovníci byli zatčeni a nakonec teda Potůčkovi, jak jste tady viděli, se teda podařilo de facto prostřílet a unaven vlastně klesl v lesním porostu, kde ho našel četník Kupár a na místě ho zastřelil. Takže z hlediska rádiového spojení základních výsadků Jiří Potůček byl jedním z radistů, který byl vysoce výkonný a nebyl vlastně ani na prostě na to okolní nebezpečí a jeho poslední telegram, jak možná někdo víte, byl vlastně v depeši, zůstal jsem sám. Takže to je tomu Jiřímu Potůčkovi, co mě požádala Jugeta, abych tady řekl. Jsou tady mezi vámi výsadkoví veteráni, takže znají spojení agenturních skupin, takže si dokáží si představit, jak vlastně pod takovýmto nátlakem ty radisté museli pracovat. Jinak, když bylo výročí Silver A, tak Bohdanči organizoval vojenské historie Rota Nazdar výstavu a výstavu techniky výsadkové a radiové. Při této příležitosti jsem měl možnost jako radiomatér vysílat pod vlastním znakem OL-75 Silver A, takže jsme navazovali spojení s celým světem a jeden z nás z kolegů se strojil repliku vysílače, kterou používal Jiří Potůček. Potom vlastně to přenášela televize, kde se navazovalo spojení pomocí této radiostanice s předem teda domluvenou radiomaterskou stanicí do Anglie. Takže to je asi to.
Nějaké dotazy, kdybyste nás zdrtili něčím, co by vás zajímalo k tomu dokumentu případně?
Kdo se nehlásí?
No a to jsem ještě říkala o té svobodě slova, že? Jak to zkazovali rada, já můžu říct, pánové, dokud tady bylo 100 dětí, ty nám dávali dobré, tak jsem si říkala, že si ty děcka začali takhle, tak to nechci vidět potom ty vojáky večer. Tak se nesmíte, nemějte které mi povědy.
Jan Činák, dobrý večer. Je zadokumentováno, kolik procent příslušníků Sokola bylo aktivní jako v té členské základně odboje a případně v těch nejvyšších složkách?
To bylo několik stovek v celé republice, co vím, ale přesně čísla ti neřeknu.
Předpokládám, že to byla většina, že?
Většina prostě pro mě určitě.
No, já to pánovi doplním, to pak možná taky uvidíte, protože vlastně budu teďka něco se Sokolem točit a vlastně to bylo teďka 8.10., kdy vlastně na pokud Heidricha zatkli vlastně většinu Sokolů a asi 1500 jich povraždili různě po koncentračních táborech. Takže to číslo budu pak vědět někdy příště, ale něco takhle strašného. No. A vlastně to, co jste mohli vidět, jak to říká pan Čanča, tak to vlastně byly všechno skoro téměř sokolské rodiny, kteří vlastně byli zavražděni.
A nacisti údajně z nich měli největší strach.
Samozřejmě, protože oni se jako Sokola báli, že, protože to byla vlastně jako tělocvičná jednota, která vlastně, kde byli sami mladí muži, že jo. Vědli tady. No, já bych ještě se vrátil jenom krátce k té věci, to vysvětlím s pánem, pan doktor zavolal zákranku, takže to snad je dobrý, nejedná se nic strašného, ale radši to nechal udělat, kdyby se pánovi ještě udělal moc špatně. Nevím, jestli tak dojel ten film, nebo něco takového, ne to všim, ale pan doktor říkal, že to je možné. Co se týká té petice, tak to budu strašně rádi, protože vlastně to jste si mohli všimnout, že vlastně v tom Nizozemsku, kde vlastně oni nemuseli ty Nizozemci, ale tam vlastně, jak jste viděli, tak tam pomník byl, tam byl ještě jeden, ten vlastně při tom bagrování a při tom, jak hledali ty ostatky, tak vlastně museli odstranit a ty Nizozemci vlastně tam chodili každý rok a vlastně pokládali květiny a vence, tak jak se to běžně dělá, že oni vůbec nemuseli, takže si takhle vzpomněli jednou za rok. A přesto do toho dali tak strašné peníze vlastně jako vládní i armádní a řekli vlastně, že to udělají, protože to je strašně důležitá věc a já to považuji taky za důležitý, protože je strašně smutný, že u nás vlastně taková vlastně neuvěřitelná věc, jak jste chtěli, která se vlastně nepovedla nikomu jedinému nám, prostě v celé Evropě a my si toho takhle nevážíme a necháváme to tam být. Dobře, tak když to bylo za nacismu, tak to má svoji logiku, za komunistů to má taky řekněme svoji logiku, ale v dnešní době to už logiku nemá vůbec. A když jsem se právě těch, co jsem se ptal, vlastně proč to dělají děti už, jako ta mladá generace se může pamatovat vlastně, že do 80. lety, tak mě úplně vyvedli z omilu a říkali, ne, my to děláme, protože ty vaši kluci vlastně v RAF bojovali i za nás, takže my si to tak vážíme, proto to děláme. A to si myslím, že je strašně důležitý. No. To je taková trošku smutná záležitost, která tak se line těma našima dějinama. A samozřejmě chceme pro to udělat maximum. Jenom teďka s tohle současnou dobou, všichni se to slyšeli, známe to energie a podobně, takže to bude strašně drahý. A dokonce jsme teďka na Žábickém hřbitově byli, protože samozřejmě magistrát Prahy vypsal nějakou soutěž, architektonickou soutěž a chtějí tam udělat nějaký mauzeum, no, tak to jsme úplně jako z toho šíleli, říkali jsme, že tak to už je úplně špatně, protože jak se tam cokoliv položí nebo cokoliv udělá, tak už ta exhumace nikdy nebude vlastně uskutečněná, už se nikdy nestane. A dokonce vlastně na Bulovce je nějaký odborník, který vlastně dělal ty exhumace v Bosně a Hercegovině a ten říkal, že to jde, a vlastně nejblbější asi na tom je, že vlastně paní Mašinová a všichni vlastně, řekněme ty pozůstalí, kteří se podařilo dohledat, tak dali k svolení k tomu, aby to, jako ty ostatky byly vyzvednuty a mohli se vlastně identifikovat. No, je kolem toho prostě takový zase hození kolem velký kaše. Uvidíme, jestli se to podaří nebo nepodaří. Možná, že ta petice tomu může pomoct. Případně, jestli máte třeba nějaké dobré kontakty, tak na ministerstvo kultury a podobně, protože vlastně asi jste taky v televizi zaregistrovali, že na lety se dalo 500 000 vlastně na romský tábor, no, na tady tohle konu, takže asi tak.
Můžu se jenom zeptat?
Jistě.
Jak oni tam jsou v tom hrobě? Protože tam mají jeden jakoby velký společný hrob, nebo něco takové, jak si teda úplně zbýt dávě switch a máte taky vybraný jakoby nikde jiný, kde by bylo umyslí.
Ono se to přesně neví, jo. Prostě jako tam, jako tuší se to, protože vlastně pan Čančela, který je to velký znalec a celkově, tak se to našla se nějaká dokumentace teďka, takže se to tuší, že to asi může být, jo. Ale to se právě musí hrát do hodnotní země, odkryt to a tam se to vlastně buď zjistí nebo nezjistí, protože vlastně já to nevím nějak zle, ale když jako církev Lusna prstama, tak pana Toufana našli a uspěli faráře a udělali to. A tady jsou strašné polemiky o tom, že to tam nemusí být a že už to nebude rozpoznatelný a že se to nebude moc identifikovat a podobné žvásty. Já si myslím, že když se do toho hrábne a přijdou tam ty odborníci, samozřejmě jako levný to nebude, to nikdo neříká, ale když jsou ty odborníci, tak si myslím, že by se to mělo udělat a mělo by se udělat takový nějaký důstojný rok. Takže taková poslední informace, co mám, tak ty nacistické lotry by si jako dokonce to nějak už vyjednali, jako, že by si je Němci jako odnesli, jako Čaká, Franka, Moravce a podobně, takže by si jako Němci tady tyhle ty ostatky vzali. Což si myslím, že je docela řešení. Tak asi tak. Němci. Mohli. Ale to asi máš tam nějaké kontakty dobrý. Já myslím, že to asi nebude tak jednoduchý, ale to je pravda, no. Jenže to nikdo nenapadlo, že?
To je moc
já to zkusím přednést tomu těm, co to za to strašně bojujou, ale myslím si, že to, no, bude to asi
udělat.
Až si asi, no, když to teda takhle udělali, že jo, tak vlastně za to zaplatí, že jo. Protože vlastně ten zákon 255, který vlastně platil ty, co byly prostě ukrývané děti a podobně, a které byly vězněny, tak to byly taky peníze z Německa. Ale to byla jiná
možná. Můžu ještě?
Ještě.
Já bych jenom připomenul, petici samozřejmě nám podepíšu, německý děti znají perfektně zločiny nacismu. Tam se to vyučuje, jezdí do nacistického koncentráku. Český děti taky. Ale český děti vůbec neznají zločiny komunismu. To je katastrofa. A jinak, zmínil jste lety. Poslouchejte dobře. To v tisku moc nezazní. Majetek slovenských Židů zabavoval příslušník tajné policie Slovenska, jistý Štefán Miština, kteří potom končili v Letech, tam pracovali na Švancebejských lesích, byli velký polovy a pak končili po světě. A pan Štefán Miština byl tatínek Lidie Klausové. Jako příslušník tajné policie slovenského štátu. Já jsem paní velvyslankyni psal na Slovensku, neodpověděla. Tak v tom žijeme.
A myslíte, že jako v Letech byli čeští, že já si úplně nemyslím.
Ne, slovenští. Tam byli Romové a pak tam přišlo značné množství Židů ze Slovenska.
Aha, tak takhle. No,
A tenkrát byly velké polomy. A já jsem potom napsal jako kritický článek, teď jsem mluvil s panem knížetem Schwarzenbergem a on říkal, pane Šinálko, vy jste to tam nenapsal dobře, ne? My jsme byli bezmocní. To měl pravdu, ne? Prostě oni už byli pod nacistickou správou a museli poslouchat.
Ne, já tomu rozumím, o čem mluvíte, to je jako podivná záležitost, protože jsem se samozřejmě trošku taky kolem rodiny Klausové motal, protože oni vlastně jsou z Libně a to je těžká záležitost, to vám předem říkám. To je těžká záležitost.
Není vůle.
No, tam vůbec. No.
Pravda to má těžký, pane případě.
Tak to vás předem jako na to upozorňuju, že to jako je hodně velký osí jízdo.
Já jsem se ještě vzpomněla, jak vlastně bude řečeno za toto velké výročí vlastně těch jedných z největších úprav mám na zemi, tak přesně tento den vlastně byla upravena, bylo zmíněno naši umělci, spisovatelé, herci a podobně, Anička Letenská. A v tento den bude v neděli 23. vlastně ten třetí, v neděli 23. ve dvě hodiny krásný, velký, slavnostní, pěkný akt v Jiřavě, kde se vlastně narodila. Takže tam budeme v hojném počtu a v Lensi tam odhalovala krásná socha města s rukou mladého sochaře. Teď si nespomenu to jméno, ale že i já třeba těšil pokrok a to je víc než významenání. Přestože to viděl na fotce, no. Protože oni ten den vlastně byli v Mauralzenu, tam jezdí každý rok. Takže pokud někdo budete chtít neděli ve 2 hodiny, tak přijďte do Měhrán, ale předtím ještě k obídku si dejte v 10.20 vlastně v televizi premiéru, úplnou první premiéru tohoto dokumentu, pokud to chcete ještě střebat a dát si to v klidu domova. Protože takže já jsem odtud přišla vlastně v to poledne, když jsme skončili a napadalo mi spousta věcí, na kterých bych nerada zapomněla, tak to se mi povedlo, takže jsem přivedla aspoň nějaké ty věci tady pro vás, včetně ty petice, kterou jsem tady do lidi skladala. No to jsem ráda, kdo vám to všechny arky budou mít od vašich podpisů.
No jasně, protože ono tam těch informací je strašně moc a to jako člověk, já jsem to samozřejmě měl milionkrát a tvořil jsem to, takže to znám dokonale, ale samozřejmě, když jsem to takhle už několikrát promítal, tak přesně tak, že to někdo úplně všechno nestíhá.
Ale můžu naprásnout jednu takovou perličku, ten chlapeček, co tam jde tak smutně, ten okatý brodňáček, do toho Terezína, tak to je tady syn pana režiséra.
Tak on se hlásí na hereckou školu, no tak musel si to vyzkoušet a já myslím, že jsem to zhostil moc dobře. A ještě vlastně tam Hanička Maxová, co tam vlastně tak krásně zpívá, tak to je operní zpěvačka. A to s ní byla úžasná spolupráce, bylo to prostě báječný, protože jsou to všechno takový jako...
A není to matka?
Ne, ne, to je paní zpěvačka a paní profesorka. To mám mladší štěl.
Ještě ty dva pánové, nebo
by
mi.
No, aby nám tady nemyslili, že? Operace Královy. Královy, výborně.
Prosím vás pěkně, bydleli jsme tady na Klavecké třídě 78, myslím, že tenkrát vlastně bylo, a Klatovská 30, kde bydleli taky parašutisti. V tom našem baráku to nebyl náš rád, já mluvím jako náš, ale nebyl to náš. To nám potom až komunisti vyčítali, že to je náš, ale tak radovalo. Tak v tom baráku jsme žili jako jedna rodina, jeden ujechoval druhýmu a prostě nebývám jedna rodina. A najednou se nikdo o tom nevěděl, že ty parašutisti tam byli. Jen můj otec, protože paní Zrbičková, která tam bydlela jako vdova se synem, přišla za tátu, jestli by mohla dát to Jirku syna k nám na nějaký čas ubytovat, aby nepřišel s těma partizány, těma parašutistama do styku. To tak pochopitelně dělo. A jak se tam dostali? Na stejný podlaží, jako bydleli ty Hrničkovi, bydleli Královic. Ale pozor, to nejsou ty Královic, kteří bydleli pod Záhorským. To byl ten policajt, tady to byl inženýr na dráze. A jeho manželka byla sestra paní Marasový, která se starala do toho ubytování těch rašutistů. Takže takhle se domluvili s paní Rosa a s paní Královou a ta řekla, u nás je vdova, to by mu našlo. Takhle se domluvili u nás. Ten Jirka, tomu bylo asi 16 let. No ale i když bydlel u nás, tak s těma parašutistama přišel do styku. Viděli jste, otec to věděl už z toho důvodu, že vedle je hospoda, to byla hospoda v Mašku, dobré ty výboru lidi prostě a ten pan Mašek jednou chytil mýho tátu, říkal mu, prosím vás, řekněte tam paní Hrdičkovej, ať to kluka nikam nepouští, on nám tady prodává anglický cigarety. Prosím vás pěkně, tady o tom teďka mluvím, jako by já o tom byl věděl tenkrát, vůbec ne, o tom nevěděl vůbec nikdo, a to je to, jsem se dozvěděl až prakticky po nakonec války, protože táta měl pochopitelně strach, že bych mě něco vykreslal a budou mi konec, jo. Tak a teďka, kdyby nebyl se ten Čurda přihlásil, že něco ví, tak se o tom bytě nikdo nedozvěděl. Jenomže bohužel Čurda i v tom bytě taky byl. A takže ten, že tam s paní Hrdičkový viděli, tak to prásklo. Jak se dostali k tomu pochopitelně přes tu paní Moravcovou a tam paní Králová, pan Král, ty měli zase ještě Lídu, měli dceru a syna Karla, tak se domluvili, že ta paní Králová všechno vezme na sebe a ty druhý ní vůbec o ničem jako nebudou vědět. No tak pochopitelně tu celou rodinu zavřeli. No ale se hrali to skutečně dobře, že prakticky toho pana Krále, Lídu i toho Karla normálně pustili, normálně si tam teda nechali tu paní Královu, kterou odsoudili a byla potom popravena. A ten pan Král, ten potom normálně pracoval, ta paní byla jeden čas na Pankráci a jeden člověk z práce toho pana Krále doporučil mu, aby se šel rozloučit s tou paní svou manželkou na Pankrác. No tak ten tam šel v domění, že všechno je v pořádku, že už je opuštěný a že nikdo nic o něčem neví. No tak se ptá se, jestli se setkali vůbec, nevím. Ale tam přišel chlapík a říkal, vy jste manžel a to vy jste o tom vůbec nic nevěděl a ten nějaký jiný a také na něj začal útočit. Hejte, vy jste o tom musel vědět taky, my si vás tady neznáme, nakonec ho popravili taky. No, tady to je skutečně zpravda, protože to mám. Ty znáte si tu architektku Kištovou, že jo?
Přesně, no to tady vidíte, co to je filmová zkratka, protože tohle to všechno, co Richard povídá, tak to jsme natočili, no bohužel se vešlo do filmu jenom to, co se vešlo, no. A s paní Liškovou architektkou jsme natočili tady to a taky s tím jejím manželem a to samý a prostě bohužel ten film jako není nafukovací, to prostě jako nejde tam dá úplně všechno, no, tak jsem udělal takovou zkrátku, víš?
No, no to je, já myslím, když je válka, tak těch historik je tolik, že to se dá nespočítat. Předtím ještě než to začal, když jsme mluvili o tom, my jsme byli asi před 15 lety, jako Petrpáci jsme byli v Parmy, a nevím teď přesně místo, jestli to byl ten Glenwood, Greenwood, anebo nevím, to bych si kladoval, tak tam byla jako deska na zemi a tam byl nějaký pravděpodobně nějaký bunkr a tam bylo napsáno, že tam jsou uloženy dokumenty z druhé světové války, které budou smít být otevřeny až po 80 letech po ukončení války. To znamená, teďka by to mělo být v roce 2025. Tak si na to počkáme.
Jo.
Stavu Čiliš. Ty tam ten máš taky, co řekl.
No tak když už tu padlo slovo králově, tak když jsme ještě zmínil tu rodinu králu, která byla pod závozkem jedna a byla rovněž, všichni byli popravený, zavražděný tedy a Vása Prát, policejní rada, asi těm parašutistům pomohl nejvíc, opatřil jim pracovní knížky a kontakty do kraje a i řešil stravování, jednak je ubytoval u sebe v tom bytě pod Závazkem 1 a na chatě Rodovičicí. No a když nepadlo slovo Sokolové, tak ta dcera její 16-letá byla zatčená taky, byla vyslýchána v Brdě určitě a byla to Sokolka a její kamarádka o tom věděla, přišla i v ten den zatýkání tam a ona ji neprozradila. Takže jako to, že se dostali na většinu díky té výpovědi Čurdovo, tak zase na druhou stranu řada jich nevypovídala, co nemusela. Rovněž tady byla zmínka o těch stehlíkových srobicám, kteří pomohli Kapčíkovi se jednali doktora Čápa, který pak pomohl i jiným parašutistům a nikdo nevyzradil, válku přežil. A ještě jsem chtěl říct o těch Sokolech, oni byli ve všech odbojových skupinách, asi to nikdo nedokáže spočítat, kolik procentuálně jich bylo, ale dá se říct, že většinou to byli mladí lidé a velká podstatná část byly skautí a Sokolové. Sokolov je jedna v Plzni, tak je pamětní deska, kde jsou vyjmenováni ty Sokolové opravení, tak k tomu Sokolu jedna, mimo jiné je tam taky uveden jak inženýr Jan Placák, který byl předsedou Západočeského aeroklubu a on zprostředkoval odchod pilotů do zahraničí. Velmi významná osobnost odboje, rovněž byl popraven. Máme tady ještě Plzni na náměstí Míru, památník těch padlých pilotů, každý rok se to tam uctívá. Čili to jsem měl doplnit těm královým, že to byly tady v Plzni dvě rodiny králový, které se nebyly nějak asi spolu, ani možná se neznali na větší. Tak děkuji.
Pánové, teda vojsko, no teda, to je...
No, to všechno nezdělá.
I věcka teda dává. No.
Já jenom teda pár slov, protože
si to výborně. To je mikrofon.
Ne, děkuji, já myslím, že já nic potřeba. Na prvé, národ, který si neváží svých regionů, takže něco bude potřebovat, tak je nebude mít. To je stará pravda, která prostě vlastně bude patřit. Náš kupí se toho jednoránu nemá to asi z toho důvodu, protože my v tom žijeme. My v podstatě, nevím jak to nazvat, že jsme informovaná část teda veřejnosti nebo nevím jak, ale vy víte paní, protože na rovnou projev každý rok v Žasí, kde teda je památník
Můžovost.
Musíte jít, můžete být stokrát, ale musíte používat fakta. Já se vydívám spekulací a mluvím konkrétně. Díky tomu, že jsem měl to štěstí, nebo to privilegium spíš, že jsem se znal s lidmi, který byli v Českách. Rudla Pernický, generál, Rudla Pernický, šéf, instruktor, který si všel u Píše, Kapčíka, jo, kterým jsem měl tu možnost hodně debatovat, rád říkám, mohu připojit, proč ne, tady před dvou plaškách, ale že to něco přineslo. Zrovna tak, generál to nevíš. Ale další, Krzák a podobně, tak já jsem ještě to měl to štěstí, že se nechytil, když se vrátili a byli v pořádku a tam se s nima debatovat, a já ještě měl to dělat. Já prostě vznikal ty informace, jak se dávám, to bylo jedno, byl domů, takže se tady mě dodával, říkal, prosím, že mě zkušit, když na pokoj, si to je strašné. Ale oni byli rozhodní, že nechopej, za chvíli to nečím nechci říct. Protože jsem byl zlobou, tak samozřejmě nám se to náš klub vrací výsledku generálu má nějakým způsobem starat o odkazy výsledkářů. Někdy, to je tak široká problematika, že my můžeme působit opravdu tady teritoriu západní Čech a to nechme. Takže samozřejmě účastňujeme se a pečujeme jednak o odkaz Jiřího Kučka, Řasík jsme Jan Žižka, teda Josef Žižka ve Větrnicích, ale já bych vzpomenul ještě jednou, a to je generál Palečka. A to je ten, který vysvědčil všechny tyhle lidi. To je ten, který vyhnal ty Anglii, všechny ty výsadkáře. On byl šéfem skupiny dne, která vysvědčila ty výsadkáře. A my máme opětovně to privilegium, že náš klub nese jméno, ale generál Palečka. A to, že pan generál Paleček má tady hrob v Plzni, to je naše zásluha. My jsme nechali převést jeho tělo z Prahy, takže ono, když se chce,
ne. A vám má
nasilovaný
desku na
barátu? Ano, a na novém domě. Taky jsme tam nechali udělat desku a tady má čerstvý prohor. Každý rok se 12. března schází 80-90 výsadkářů z celé republiky. I ty mladí, kteří te slouží u těch výsadkových jednotek špičkových, jako je 601. skupina speciální světovci. Víte, 102. průzkumu Prahu, který nese jméno generála Palečka. A zrovna tak teď už je 43. výsadkový kluk, teď už je to kluk. Takže proto se asi nějak moc na svý lidi nehlásí, protože já se omlouvám, pane režisére, ale asi pravděpodobně jejich znalosti, pravděpodobně jsou tak vysoké, že opravdu ty věci znají. A protože my nejenom, že vystupujeme, nebo spíš já vystupuji někde na některých těch akcích, ale my se scházíme pravidelně, kde ty věci probíráme, kde si řekneme tohle, to, tamhle, to, takže ten přehled o tom mám. Každopádně, každý počin, který slouží, aby připomněl ty hrdiny, které padly za vlast, zasluhuje prostě uznání. Proto děkujeme i za vaši práci, kterou jste odvedl, plus celému kolektivu, že jsme to mohli zhlédnout. A budeme držet palce, aby vám to vyšlo i do další práce.
Výborně. Díky.
Lezen mráz po zádech i v tom pařáku, který většinou bývá, když tam stojí tolik klubů, tolik stovek, ať těch mladých, aktivních, tak i těch starších, ale prostě srdcavů v jedné léně. A já se vždycky tak trošku postesknu, my vlastně pro letectvo děláme to samý. A těch srdcavů je taky dost, ale nějak není vůle, aby se to pokračovalo až na pár výjimek. A chtělo by to prostě takovýto nadšení, takovou tu, nevím, jestli je to srdcařina nebo magořina, už no něco jako to mám já sobě po tátově, co se o mě ví, aby to bylo taky takhle veliký, krásný, jako to máte mezi sebou. A vy víte, že i když to nejde třeba o letectvu nebo o barvách, tak já zvu, když je to nějaká mimořádná akce, se snažím pozvat, ale je tady fakt, že ještě je tady jedna důležitá věc, já dám ještě slovo Stanovi a na to bych mohl.
Já bych jenom ještě stručně tady řekl, které máme tady v okolí, v Plzni a v okolí památníky, které jsou na počest těch odbojářů, kteří pomáhali parašutistům. Začnu od toho, kdo jim poskytl první pomoc, to byly ty se Hlíkovi z Roticán, tak na Rodní domě mají pamětní desku a byli popraveni na popravišti z doby Heidrichgrády na Střenici v Lobzích. Tam bohužel pamětní deska s těmi zemřelými vyjmenovaná není, i když se už hodně let chystá. Kromě těch Lobes, tak je pak tady ještě další popraviště v okolí ve Vejprnicích a v našem kraji je velké, nejvíc bylo popraveno v Lubech u Klatov. V Plzni přímo tedy, jak už jsem zmínil ty Králově, tak pod Záhorskem 1 je památník, který byl odhalen v roce 1997 za sluhou doktora Vladimíra Škudery, později byl ještě doplněn o visty. A v roce 2017 díky panu Karlu Polatovi byly zde odhaleny další tři pamětní desky v rodině Bejblových v Čechově 34, rodině Kučerových v Reslově 4 a rodině Hrdličkových. A já nevím, jsou vyjmenovány ty králový na Klatovské 87, ty Hrdličkový na Klatovské 87. V té Reslově 78, obrátil jsem to. V té Reslově ulici bohužel ta pamětní deska tam teď není, protože dům koupila církev, zbořila ho a postaví tam nový dům, tak možná, že ho tam pak zase doplní. Tak, děkuji, to je všechno. Po Královském jedna bude teď 23. v 11 hodin pětní akt, zúčastní se policie České republiky, legionáři, bojovníci za svobodu a obvod v jedna a snad i radnice. Ty...
Já myslím, že 22. no?
22. přede, jak jsem se no.
Takže to vše, přátelé, z naší strany, já strašně děkuji i s kolegama, panu režisérovi, a děkuji, že jste přišli. Opatrujte se, zachovejte dobrou mysl, pozitivní mysl, protože máme úžasné vzory naší rodiny, abychom věděli, jak se k tomu postavit pro případ, kdyby náhodou něco.
No tak to vidíme teď na Ukrajině, že jo?
Tak to jsem měla na mysli. A já jsem 100% přesvědčená, že bychom nedopustili už to, jako tady, na našem území, s ohledem na to zkušenosti i z 68. A věřím v to, věřím i v ty odkazy těch našich kluků, který tady žil a o kterých se tady snaží pan režisér a o kterých jsem se trošku snažila i já a uvrtala do toho tady přátelé všechny.
Slava Ukrajině, herojam slava. Umírají bojou i za nás.
No, přesně no. Dokud to tam drží, jak kluci se budou rvát, to máme tak nějak trošku zajištění. No.
Nechceš tomu něco říct Ukrajině?
Já mi se to tak, ale je na těch věcí, těch faktů historických, co
opakuje. Oni se vlastně tam vyhrávala na další den, že jo,
Ukrajinců.
Já
si
jenom slyšel,
že
budu
muset jít sem.
Ne, tak oni slyšíte, ne?
Jo,
ale slyšíte všichni?
Ano.
Ale oni se tak semkli neskutečně strašně brzy, že prostě jako tisíce dobrovolníků, které šily ty armády, tisíce dobrovolníků, které byly organizace, šily ty sítky, ty kamuflážní sítky, že jo, potom ty návrhy, ty dohromady, koaliční vidění, ty baterčičky, prostě jako i stále do dneska jako prostě dávají peníze na to, jako prostě a Rusko se jenom dokáže teda dneska udělat ještě větší nález, protože mě fakt nenávidí. Oni nenávidí za to, že prostě to pálí do těch zežijotorci vrstí, jako prostě dneska.
Jako já nemám růžový brýle, já vím, že tam bylo, tam minimálně bylo x spousta fašunů, byla prostě. Vím to i od lidí, ale je fakt, že
a to byla
jistě a už 2014 se napadli jako. A co jsme udělali? Nic, když Havel už sám říkal, jestli na Rusko se nedupne, budeme litovat, litujeme. Takže si vám te svetry a vydržte to.
Já se
na té Ukrajině není vůbec žádný teplo, žádná elektrika.
No,
a nebo na ani už. No, takže jako my tady pláčeme, jak by oni 22 stupňů doma, tak by oni 14, no a?
Masaryk říkal, když je třeba, tak i železem.
Přesně.
Ta doba je tady.
Já jsem vlastně právě za to, jak se pomůže, jestli bude zrovna na to povádat. Děkuji. Děkuji, Pavle, ahoj. Děkuji. Takže je potřeba se vytočit.
je fakt, že když je rád v pytli, tak dokáže držet pohromadě. Já jsem tohle stopal 80 let nezažila.
Děkujeme,
děkujeme to.